สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับ
เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาจากภายในของผม2สัปดาห์ก่อนเราได้คุยกันในเรื่องของการเข้าถึงปัญญาในร่างกายนะครับในครั้งนั้นเราได้พูดว่ามีแนวคิดที่เรียกว่าปัญญาในร่างกายซึ่งเกิดจากความเชื่อว่าในร่างกายคนเรามีข้อมูลและปัญญาอยู่ภายในที่ช่วยเราในการเข้าถึงศักยภาพในด้านต่างๆได้ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้ในการไขความลับของปัญญาในร่างกายนี้ได้ก็แปลว่าเราก็จะเข้าถึงศักยภาพภายในเติบโตสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จและความสุขนะครับโดยที่ปัญญาในร่างกายนี้เนี่ยถ้าลงลึกถึงที่สุดก็จะพบว่าได้แตะไปในเรื่องของการเติบโตในทางจิตวิญญาณด้วยนะครับมีคำที่คล้ายกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเริ่มต้นเดินทางก่อนหน้านั้นด้วยนะครับคือตั้งแต่วัย25ปีก็พยายามค้นหาคำตอบของชีวิตนะครับซึ่งในเวลานั้นนอกเหนือจากการอ่านหนังสือทางจิตวิทยาเนื่องจากเข้าเรียนเป็นจิตแพทย์ตอนอายุประมาณ25นี่นะครับหลังจากจบแพทย์แล้วปีหนึ่งเนี่ยก็แหล่งที่ดีที่สุดที่จะเรียนรู้เรื่องของตัวเองภายในก็คือการปฏิบัติธรรมนะครับในคำว่าปัญญาจากภายในเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าคำตอบในสิ่งสำคัญของชีวิตมีอยู่แล้วภายในตัวเราซึ่งในทางพุทธก็มีคำว่าภาวะพุทธะเราบอกว่าทุกคนมีภาวะพุทธะอยู่ภายในนะครับซึ่งการเรียนรู้ที่จะเข้าถึงปัญญาจากภายในในช่วงเริ่มต้นของผมเนี่ยก็เป็นคนละเส้นทางกับการปัญญาจากร่างกายในร่างกายเนี่ยนะครับเพราะในตอนนั้นความคิดไม่ได้ตกผลึกแล้วมาเชื่อมกันนะครับก็ไปปฏิบัติธรรมครับตามประสาคนที่อยากเรียนรู้ก็ต้องอ่านหนังสือฟังธรรมนะครับเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยนะครับขณะที่ถ้าสมัยนั้นเนี่ยครับในวัย25ขึ้นไปก็พบว่าการเรียนรู้สาขาอื่นๆเรื่องราวอื่นๆเนี่ยในช่วงแรกยังถูกแยกเป็นคนละพื้นที่นะครับคล้ายกับการเรียนรู้ในทางธรรมก็เส้นทางหนึ่งการเรียนรู้ในทางโลกก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับแน่นอนว่าผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยทำให้การเรียนรู้ในทางโลกและการดำเนินชีวิตในทางโลกง่ายขึ้นในความหมายซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ผมยิ่งเดินทางไปในชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ผมก็พบว่า2เส้นทางเนี่ยมันมาบรรจบกันนะครับตอนหลังก็เลยแทบจะเป็นเรื่องที่มันซ้อนกันนะครับระหว่างปัญญาที่ลึกลงไปในร่างกายกับปัญญาจากภายในนะครับแต่นี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ของผมนะครับในปัญญาในร่างกายที่เราได้คุยกันไปเนี่ยหลักสำคัญก็คือเราลดความสำคัญของประสบการณ์ที่เป็นความนึกคิดลงนะครับและเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับประสบการณ์ภายในร่างกายซึ่งมันช่วยนำความสงบผ่อนคลายกลับคืนมาอย่างง่ายๆนะครับมันยังนำสภาวะที่เรามีความรู้เท่าทันในการทำงานของจิตใจนะครับคือเราจะสังเกตเห็นความคิดได้ชัดขึ้นเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเรามีสภาวะจิตที่เปิดรับมากขึ้นเรามองเห็นสิ่งต่างๆในรายละเอียดในระดับที่ประณีตมากยิ่งขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับร่างกายซึ่งแนวคิดตัวนี้มันคล้ายกันมากกับการปฏิบัติธรรมหรือปัญญาจากภายในนะครับในกระบวนการนี้ก็ยังช่วยให้เราเกิดการพัฒนาความคิดได้รอบด้านขึ้นคิดอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับซึ่งก็รวมถึงการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าสหัสญาณหรือ intuition นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้สภาวะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การอยู่กับประสบการณ์ในร่างกายและลดความสำคัญของความนึกคิดลงเนี่ยไปพิจารณาความรู้ในทางธรรมได้ด้วยนะครับการที่เราจะบรรลุปัญญาในร่างกายจากการพูดครั้งที่แล้วเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับมันก็ทำได้ด้วยการที่เราต้องออกแบบวิถีชีวิตของเราฝึกฝนทักษะ ด้านต่างๆโดยเฉพาะการอยู่กับร่างกายและดำเนินชีวิตไปในแต่ละขณะซึ่งก็มีประโยชน์ทั้งในเชิงสุขภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการเข้าถึงความทรงจำและประสบการณ์ระดับลึกที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นนะครับคราวนี้พอมาถึงเรื่องการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาจากภายในถ้าจะให้ผมเชื่อมภาพนะครับจริงๆอย่างที่บอกคำว่าปัญญาจากภายในกับปัญญาในร่างกายในเวลานี้เนี่ยผมแทบจะใช้เป็นคำที่ซ้อนกันอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ก็คล้ายๆกับว่าผมกำลังจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าผมพัฒนาปัญญาในร่างกายอย่างไรนะครับแต่ในตอนที่เริ่มต้นที่ผมค้นหาเนี่ยผมยังไม่มีคำนี้ผมมีแต่คำว่าปัญญาจากภายในเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นอายุ20กว่าข้อความหนังสือการศึกษาก็ไม่ได้มีคำที่มันไม่มีคำว่า body wisdom คำนี้ปรากฏขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะพูดรวมๆกันว่าปัญญาจากภายในหรือปัญญาในร่างกายของผมเนี่ยผมมีพื้นที่การเรียนรู้อยู่5แหล่งด้วยกันนะครับซึ่งใน5แหล่งนี้เนี่ยมันดำเนินการในลักษณะที่คู่ขนานแล้วก็ซ้อนทับกันมาตลอดหลังอายุ25จนถึงปัจจุบันก็นับรวมได้37ปีนะครับอีกไม่นานก็จะครบ40ปีละ5พื้นที่มีอะไรบ้างนะครับเรียงตามลำดับ1ก็คือการปฏิบัติธรรมและการศึกษาคำสอนทางศาสนานะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับว่ามันส่งผลกับผมอย่างไรผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับ2ก็คือการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายเริ่มต้นจากโยคะแล้วก็มาที่ไทเก็กแล้วก็ชีกงแล้วก็เรียนสิ่งที่เป็นศาสตร์ตะวันตกเช่นการสะกดจิตนะครับ3ก็คือการค้นคว้าหาความรู้ที่ต้องไปใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นแนวจิตวิทยาตะวันตกเป็นแนวทักษะการบริหารชีวิตต่างๆนะครับทักษะคิดอารมณ์การสื่อสารนะครับอันนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นตัวผมแล้วก็ไปเชื่อมต่อได้กับการทำงานเพื่อค้นหาปัญญาจากร่างกายหรือปัญญาภายในก็ได้4คือการทำงานด้านการเยียวยาในฐานะที่ร่ำเรียนมาในเป็นจิตแพทย์นะครับแล้วก็5ก็คือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ตรงของความเป็นจริงในชีวิตงานชีวิตส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่าแต่ละพื้นที่แล้วก็ทำให้เห็นว่าทำไมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในการที่เราจะเข้าถึงปัญญาที่ลึกซึ้งกว่าการเรียนรู้ทั่วๆไปเนี่ยมันมาได้ทุกทางขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อมันเป็นไหมนะครับพื้นที่แรกนะครับก็คือการปฏิบัติธรรมและการศึกษาคำสอนทางศาสนาก็เริ่มต้นจากการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมซึ่งในการอ่านหนังสือเนี่ยผมพบว่าหนังสือหลายเล่มและหลายบทนี่นะครับในบางครั้งขณะที่อ่านแล้วผมนั่งทบทวนความเข้าใจพิจารณาจากข้อคิดไปสู่ประสบการณ์ตรงสังเกตสิ่งที่เราเห็นได้ในใจตัวเองเนี่ยหลายครั้งมันจะมีความรู้สึกซาบซึ้งในคำสอนนะครับมันมีความสั่นสะเทือนภายในร่างกายเหมือนเป็นความปลื้มปิติเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับจากการอ่านและใคร่ควรข้อคิดนั้นในการปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆหลักสูตรที่สวนโมกนะครับหลักสูตรของคุณแม่สิริไปฝึกที่บ้านอาจารย์หมออุดมศิลป์ซึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้วนะครับไปฝึกที่วัดสนามในซึ่งได้มีโอกาสกราบหลวงพ่อเทียนด้วยนะครับแล้วก็ไปบวชที่วัดป่าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งพบว่าการปฏิบัติทุกอย่างมันเสริมกันหมดนะครับจะสำนักไหนจะแนวไหนมันข้างในมันไม่ต่างกันนะครับแล้วก็พบว่าการบวชและการได้อยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์เนี่ยช่วยเสริมการเรียนรู้ได้มากนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษก็คือปกติเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราฝึกสำรวมความคิดนะครับเราฝึกสำรวมวาจาด้วยนะครับเราฝึกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตลงเราจัดเวลาให้กับตัวเองนะครับเรามีเป้าหมายชีวิตในการเติบโตด้านในในเวลานั้นนะครับแต่ตอนอยู่ในวัดที่วัดป่าเนี่ยการสำรวมความคิดนี้ต้องเข้มข้นมากเพราะว่าหลวงปู่ที่ผมอยู่ด้วยจะรู้ว่าเราคิดอะไรคิดออกนอกลู่นอกทางไหมนะครับแล้วเวลาท่านมาเทศในช่วงหัวค่ำเนี่ย
บางทีเราอายมากนะครับบางทีเราเผลอนะครับงั้นเราได้ฝึกการสำรวมความคิดที่เข้มข้นต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนในช่วงนั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าท่านที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันคือมันจะมีความสงบภายในมันมีความรู้สึกปล่อยวางมันมีการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเพื่อตัดสิ่งไม่จำเป็นลงมันมีเวลาให้กับตัวเองแล้วก็ฝึกอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่มาเข้าทางสายนี้เนี่ยมาโดยยึดติดกับคำสอนโดยไม่สังเกตตัวเองนะครับคิดแต่ว่านี่คือสิ่งที่ถูกแต่ว่าไม่รู้ว่าคำตอบที่ถูกหรือผิดที่เราจะเรียนรู้ของจริงคือในตัวเราเองนะครับหรือมีบางคนมาฝึกเพื่อหนีความทุกข์แต่จริงๆการปฏิบัติที่ถูกต้องมันต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์นะครับถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกทางผมก็เชื่อว่ามันเป็นการเติบโตที่ดีมากๆและถือเป็นต้นทุนที่มีคุณค่ามากในสังคมไทยนะครับผมคุยกับลูกแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกประเทศเกิดใหม่ได้ผมยังจะเกิดในประเทศไทยนะครับเพราะตอนคุยกับลูกเราเห็นถึงความอ่อนแอของประเทศไทยในหลายด้านแต่ว่าถ้าพูดถึงต้นทุนที่ผมรู้สึกดีที่สุดที่มีอยู่ในบ้านเรานั่นก็คือการที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นเพราะเป็นชาวพุทธและได้ไปสัมผัสในนั้นนะครับด้วยความเคารพต่อท่านที่นับถือในศาสนาอื่นนะครับพื้นที่ที่2นะครับซึ่งดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ได้ถึงกับซ้อนทับกันมากนะครับก็คือการที่ได้ฝึกศาสตร์ผ่อนคลายการฝึกศาสตร์ร่างกายต่างๆเริ่มต้นจากการฝึกโยคะในหลักสูตรอานาปานสติที่ไปเรียนที่สวนโมก10วันนะครับก็มีครูโยคะไปสอนเราก็พบว่าความสงบเบาสบายในร่างกายความรู้สึกโปร่งโล่งลมหายใจที่เบาสบายความรู้ตัวทั่วพร้อมในร่างกายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังจากฝึกเสร็จเพราะตอนนั้นเรายังเลี้ยงภาวะนี้ไม่เป็นนะครับแล้วเราก็เรียนรู้เองในเรื่องโยคะอย่างต่อเนื่องนะครับประเภทครูพักลักจำนะครับไปเรียนไทเก๊กจากครูชาวฮ่องกงที่สอนวิชาสังคมศาสตร์ในใต้ถุนบ้านของเขานะครับจ่ายเงินครั้งละ2ดอลลาร์เพื่อเรียนจนจบ24ท่าของตระกูลหยางนะครับแล้วก็มาเรียนชีกงพร้อมการเดินพลังเส้นหน้าหลังนะครับตามจุดต่างๆจากหมอจีนจากปักกิ่งซึ่งมาเปิดคลินิกที่ศูนย์กังฟูเซาหลินซึ่งพาลูกไปเรียนแล้วก็เลยผมก็เลยไปฝึกชีกงศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวผมมันช่วยพาให้เราเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายเป็นสุขจิตสงบรู้เท่าทันซึ่งมันเสริมการปฏิบัติธรรมได้ดีมากเป้าหมายของการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับการในทางธรรมก็ได้นะครับแต่เนื่องจากผมได้รับอิทธิพลในทางธรรมมามากแล้วก็ลึกการฝึกตัวนี้ก็เลยมาเสริมกันกับทางธรรมได้แล้วก็ไปเสริมกันกับการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันด้วยนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะมาฝึกศาสตร์เหล่านี้เพื่อสุขภาพเพื่อให้รูปร่างดีหรือนะครับเพื่อช่วยในการเยียวยาสำหรับตัวผมเนี่ยมันเสริมกันมากนะครับมันช่วยลดความวิตกกังวลซึ่งมีอยู่ในพื้นอารมณ์ของผมซึ่งรู้สึกได้ตั้งแต่เด็กมันช่วยสุขภาพแข็งแรงขึ้นมันรับรู้ได้ถึงพลังชีที่เคลื่อนไหวมันรับรู้ได้ถึงร่างกายที่ยืดหยุ่นผ่อนคลายแล้วก็มีชีวิตชีวามีความสุขขึ้นนะครับมันช่วยฟื้นฟูพลังเวลาที่ผมเจ็บป่วยมันช่วยให้ผมกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับในการเยียวยาจิตใจเนี่ยผมนำไปสอนทุกคนที่มาเจอผมในยุคนั้นฝึกหายใจยืดเหยียดสอนการทำบอดี้สแกนเคลื่อนความรู้สึกไปตามตัวนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการช่วยพักแล้วก็ช่วยเป็นพื้นที่ว่างเพื่อทำให้เรากลับไปพิจารณาปัญหาของชีวิตเราหรือช่วยในการเยียวยาบาดแผลทางใจที่ลึกลงไปนะครับในหลักสูตรบทเรียนแก้ปมข้างใจก้อนปฏิบัติก้อนนี้ถือเป็นส่วนผสมสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการการเยียวยาระดับลึกนะครับถ้าท่านไม่มีโอกาสมาเรียนกับผมท่านฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกสังเกตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจตัวเองอันนี้คือก้อนที่สองที่ ก้อนหนึ่งคือเรื่องธรรมะก้อนสองคือศาสตร์ผ่อนคลายเนี่ยมาพร้อมๆกันในชีวิตเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่ไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกเนี่ยก็ไปเจอครูโยคะครับดังนั้นอานาปานสติกับโยคะก็เกิดขึ้นในตัวผมพร้อมๆกันนะครับความสงบจากสมาธิความสบายผ่อนคลายความนิ่งเสริมกันได้ดีมากในพื้นที่ที่3ที่ผมเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาที่ลึกลงไปนี่นะครับมันเกิดจากความจำเป็นในการดำเนินชีวิตและความรักกันค้นคว้าและเรียนรู้นะครับซึ่งก็คือการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆที่นำมาใช้ในงานและในชีวิตส่วนตัวนะครับหนังสือแนวพัฒนาตนเองจิตวิทยาด้านต่างๆทักษะสารพัดในกลุ่มที่เรียกรวมว่าเป็นทักษะชีวิตนะครับความคิดนะครับอารมณ์การสื่อสารการค้นหาความหมายของชีวิตในแนวจิตวิทยาตะวันตกก็มีนะครับโจทย์ชีวิตในแต่ละช่วงนะครับซึ่งก็มีการเขียนเป็นหนังสือมีการสังเกตตัวเองการเรียนรู้เรื่องทางโลกสุดๆเช่นการบริหารการเงินความสัมพันธ์ย้อนกลับไปจนถึงเรื่องพัฒนาการเด็กพอดีเป็นจิตแพทย์ก็เลยอยากรู้หมดทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ก็มีให้เรียนรู้มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามันเกี่ยวกันกับ2เรื่องแรกก็คือพอเราทํา2เรื่องแรกได้ดีเนี่ยมันช่วยให้เราเกิดพื้นที่ว่างในใจได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีทักษะในการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตออกนะครับแล้วก็เราฝึกร่างกายทำให้เรามีความว่างสงบมากขึ้นมันทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะใช้ในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับมันเหมือนกับการฝึกการปฏิบัติธรรมฝึกศาสตร์ผ่อนคลายเนี่ยช่วยให้ผมมีความเร็วในการเรียนรู้เพื่อจัดการชีวิตนะครับได้ดีขึ้นมันทำให้เรามีทักษะในการจัดการมีความเชื่อมั่นและในบางครั้งก็มีความอดทนในเวลาที่เรามีความแตกต่างจากผู้คนรอบตัวเราในวันที่เราสิ่งที่เราให้คุณค่าเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับคนรอบตัวเรานะครับคนรอบตัวเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบ้านผมนะครับหมายถึงในสังคมหรือในที่ทำงานซึ่งมันเป็นการสร้างประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นปัญหายุ่งยากส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในทางโลกได้นะครับนั่นในด้านข้อที่3เนี่ยมันเหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาจิตใจและทักษะการดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในทางโลกแต่ว่ามันเสริมกันได้ดีนะครับเพราะว่าทักษะเหล่านี้มันก็ยังเป็นประโยชน์ย้อนกลับมาใน2ข้อแรกทักษะเหล่านี้นะครับมันใช้ได้ตลอดชีวิตจนถึงแม้วัยเกษียณจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันเป็นประโยชน์ในวัยเกษียณไม่น้อยกว่าในวัยทำงานครับเพราะว่าในวัยเกษียณที่เรามีทักษะความเข้าใจในทางโลกนะครับผมค้นคว้าเรื่องกระบวนการออกแบบเส้นทางอาชีพการงานนะครับการเตรียมตัวเกษียณmidlife crisis ทุกอย่างเนี่ยผมพบว่ามันเอามาใช้ได้หมดในวัยเกษียณนี้ด้วยนะครับอันนี้คือพื้นที่ที่3ที่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาจากภายในของผมมันอาจจะไม่คล้ายปัญญาจากภายในซะทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้ในทางโลกและก็มีความรู้ที่ก้ำกึ่งระหว่างทางโลกกับแตะทางธรรมเพราะว่าจิตวิทยาตะวันตกในช่วงหลังเนี่ยมันมีความซ้อนเหลื่อมมาทางการประยุกต์หลักธรรมโดยเฉพาะแนวสติเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับพื้นที่ที่4เนี่ยแหละครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นอาชีพโดยตรงของผมนะครับคือการทำงานเยียวยาในฐานะจิตแพทย์นะครับในการอบรมเป็นจิตแพทย์เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับจิตแพทย์ไม่ได้เรียนรู้การทำจิตบำบัดได้ลึกซึ้งมากนักนะครับจิตแพทย์ใช้เวลาไปกับการเรียนรู้เรื่องการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชและการสั่งยากับการดูแลสมองหรือร่างกายที่อาจจะส่งผลต่ออาการทางจิตแต่ว่าความรักในการทำงานเยียวยาด้วยกระบวนการจิตบำบัดเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นศิลปะและเป็นถ้าจะพูดภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่าเป็นซิกเนเจอร์สำคัญของจิตแพทย์เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยนะครับและผมคิดว่าสำคัญกว่าการสั่งยาด้วยนะครับก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องของจิตบำบัดในสกุลต่างๆในตลอดชีวิตงานและแม้แต่ในวัยเกษียณนะครับซึ่งจิตบำบัดในแต่ละสกุลเนี่ยแม้จะไม่ได้มีความลึกซึ้งเหมือนธรรมะนะครับแต่มันมีหลักการและแนวปฏิบัติที่ช่วยเราเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ นะครับมันเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นแนวทางคนละแบบแต่ว่าเนื่องจากเราได้รับอิทธิพลของข้อ1คือการปฏิบัติธรรมแล้วเรามีฐานของข้อ2โยคะเทคนิคชิกงซึ่งเป็นฐานของการฝึกสติที่ดีมากเนี่ยพอเรามาทำงานด้านการเยียวยาเนี่ยมันก็เลยเสริมกันนะครับและที่สำคัญครับจิตบำบัดเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับมันเสริมการเติบโตในทางธรรมได้ด้วยแบบที่คาดไม่ถึงในหลายโอกาสเลยนะครับสกุลจิตบำบัดที่มีอิทธิพลกับผมมากๆนอกเหนือจากการมีความรู้ทางการแพทย์ระบบชีวภาพการเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกความสุขความเข้มแข็งทางใจนี่นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องสังคมวัฒนธรรมเคยลงวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ตอนเรียนปริญญาโทนะครับลงแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยผมก็พบว่ามีอีก3สกุลบำบัดที่ส่งผลต่อผมมากๆและก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการค้นเจอปัญญาจากภายในหรือด้านในเนี่ยนะครับหรือร่างกายเนี่ย1ก็คือจิตบำบัดแนวสาธิครับเป็นสกุลจิตบำบัดตะวันตกที่เชื่อมโยงระหว่างการดำเนินชีวิตในโลกภายนอกเข้าสู่ภายในลึกลงไปถึงการเชื่อมต่อในเชิงจิตวิญญาณได้เลยโมเดลสาธิตจึงเป็นโมเดลที่แตกต่างจากจิตบำบัดซีกโลกตะวันตกมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็นโมเดลที่ไม่ได้ชื่อเสียงดังมากนักแต่ว่ามีความลุ่มลึกแล้วก็ยังทรงพลังในเชิงของการเรียนรู้นะครับในปัจจุบันเวลามีวิทยากรจากต่างประเทศมาผมก็ยังเข้าไปเข้าร่วมเรียนเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าพอเราอายุมากขึ้นเราทำงานมากขึ้นเราก็เริ่มพบว่าการเรียนรู้จากวิทยากรต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเหมือนไปดูว่าเขามีอะไรใหม่บ้างแล้วก็ไปฟื้นฟูนะครับการเรียนรู้มันไม่ได้ว้าวเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังไปนะครับอันนี้คือสกุลบำบัดที่ยังส่งผลต่อผมแล้วก็ยังเป็นสกุลบำบัดที่ผมยังทำงานกับทางสมาคมสาธิตอยู่เนี่ยนะครับจิตบำบัดสกุลที่2นะครับซึ่งมาคลอดออกมาในช่วงหลังนะครับเป็นจิตบำบัดที่เกิดจากการศึกษาเรื่องสติแล้วก็แตกลูกออกมากลายเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า mindfulness based นะครับคือมีฐานของการใช้สติเพื่อใช้ในกระบวนการเยียวยาจิตใจเนี่ยนะครับสกุลนี้เนี่ยผมทำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติเนื่องจากมีฐานการปฏิบัติธรรมการฝึกสติผ่านการฝึกสติหลากหลายแล้วก็โยคะเทคนิคชิกงนี่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับและยังมีความรู้เรื่องชีวิตทุกช่วงวัยโจทย์ต่างๆของชีวิตมนุษย์ในพื้นที่ที่3เนี่ยพอมาลงจิตบำบัดโดยใช้ฐานแห่งสติเนี่ยมันคือการพาคนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ลึกลงไปนะครับประสบการณ์ที่ลึกลงไปจะเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่เรารับรู้ในแต่ละขณะซึ่งเมื่อเรามีการเปิดรับแล้วก็รับรู้สิ่งที่ลึกลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นการทำงานของจิตใจที่ลึกลงไปเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเห็นด้านน่าเกลียดของตัวเองมากขึ้นแต่ก็มีพลังในการแปลงมันเป็นการพัฒนาเพื่อไปสู่จุดหมายที่มีคุณค่านะครับสกุลบำบัดนี้มีผลกับผมมากแล้วจริงๆแล้วในการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยสติก็มีผลแต่สติมีผลมากกว่านะครับและสกุลบำบัดสุดท้ายนะครับที่ผมเพิ่งได้เรียนตั้งแต่ตอนที่มีการระบาดของโควิดถึงตอนนี้ก็ใกล้จะครบ4ปีนะครับก็คือวิชาที่เรียกว่า brain spotting ใน brain spotting เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความว้าวว่าไม่น่าเชื่อว่าเทคนิคการสร้างจุดการมองด้วยกระบวนการที่เชื่อมโยงกับสภาวะจิตใจของคนที่มาปรึกษาเนี่ยจะพาเขาไปสู่การทำงานในระดับลึกได้มากตัวผมเองก็ผ่านกระบวนการนี้อยู่เป็นประจำมันพาผมไปสัมผัสแต่อยู่กับเรื่องของจิตวิญญาณในระดับที่การปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปีของผมไปไม่ถึงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าการปฏิบัติธรรมนะครับเพียงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ขัดกันเลยนะครับการทำงานเยียวยากับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไปกันได้เพราะอะไรก็เพราะว่าในเวลาที่ผมนั่งเป็นจิตแพทย์เพื่อพูดคุยกับผู้คนแน่นอนครับปัจจุบันนี้คนที่มาหาผมเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการรุนแรงที่อยู่ในแผนกผู้ป่วยในที่การรักษาหลักจะเป็นเรื่องของการใช้ยาเพื่อทำให้เขานิ่งสงบลงนะครับแต่เป็นคนที่มีความทุกข์ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะมีอายุ20กว่า จนถึง70กว่านะครับการได้เห็นความทุกข์ของผู้คนการได้เห็นปัญหาที่มาของความทุกข์ที่เหมือนกันนะครับการได้เห็นตัวเองเวลาที่เราฟังเรื่องราวของคนที่มีความทุกข์ในชีวิตแล้วเราก็ตระหนักว่าจริงๆการทำงานของจิตใจของเราเนี่ยมีความคล้ายกันมากนะครับมันเป็นสิ่งเตือนใจเรามากๆนะครับหลายครั้งผมพบว่าการพูดคุยกับคนที่มาปรึกษาเรามีปัญหามาปรึกษาให้เราเปิดพื้นที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้พาเขาสัมผัสกับสภาวะจิตที่ลึกลงไปเพื่อค้นเจอคำตอบจากภายในเนี่ยนะครับเพื่อไปแก้โจทย์ทางโลกแต่มันชวนทำให้เขาเกิดความสนใจการเติบโตทางธรรมเนี่ยสำหรับผมแล้วการนั่งคุยกับปัญหาชีวิตกับผู้คนเนี่ยหลายครั้งมันเหมือนบทเรียนในทางธรรมที่มีคนมาจ่ายเงินให้ผมพร้อมกับทำให้ผมได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่ามันจะมีอาชีพสักกี่อาชีพครับที่คนมาจ่ายเงินคุณแล้วก็ให้บทเรียนที่ดีกับคุณนะครับอันนี้ก็คือข้อที่4คือการเติบโตการค้นเจอปัญญาจากข้างในหรือปัญญาที่ลึกลงไปหรือปัญญาในร่างกายเนี่ยจากการได้ทำงานด้านการเยียวยานะครับและประการที่5ซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการเรียนรู้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวนะครับชีวิตการทำงานไต่เต้าในราชการมีความทุกข์ความสุขไปตามช่วงเวลามีความโดดเดี่ยวความไม่เหมือนชาวบ้านเป็นบางช่วงเวลามีเส้นทางเดินที่ไม่ค่อยเหมือนหลายคนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนหลายคนนะครับชีวิตส่วนตัวที่เลือกที่จะมีครอบครัวมีความเหนื่อยล้าจากการดูแลทุกๆด้านนะครับเคยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าวัยแซนด์วิชนะครับตอนนี้จริงๆก็คล้ายวัยแซนด์วิชอยู่นะครับแต่ว่าลูกโตจนดูแลตัวเองได้ดีมากๆแล้วนี่นะครับมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะครับการได้อุ้มลูกที่เพิ่งคลอดเป็นครั้งแรกมันมีประสบการณ์พิเศษที่มีความรู้สึกทั่วทั้งตัวเช่นกันตอนที่อุ้มลูกครั้งแรกนี่นะครับการเล่นกับลูกการมีโอกาสได้ท่องเที่ยวนะครับการเห็นลูกเติบโตการพาพ่อแม่ไปเที่ยวในวัยที่เขาอายุมากขึ้นและได้เห็นเขายิ้มหัวเราะอย่างมีความสุขในขณะที่ตอนวัยเด็กเราจำได้ว่าเราแทบไม่ค่อยเห็นรอยยิ้มบ่อยนักนะครับการเห็นความเจ็บป่วยของพ่อแม่การได้มีส่วนในการดูแลพ่อแม่ที่ติดเตียงนะครับทั้งหมดมันเป็นบทเรียนที่แฝงการเรียนรู้ในการบ่มเพาะปัญญาที่ลึกลงไปภายในตัวเราได้ทั้งนั้นแต่การที่เราเผชิญกับโจทย์ต่างๆและเราแปลงมันเป็นปัญญาได้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการมีต้นทุนใน 3-4 เรื่องแรกที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับผมรับรู้ได้เลยครับว่าคนจำนวนมากมีความทุกข์กับชีวิตเพราะว่าเขาไม่มีฐานที่ดีของความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคำสอนในทางธรรมหรือไม่ก็ตามสำหรับกรณีผมรับในทางธรรมมาแล้วนะครับหรือการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายที่ช่วยทำให้เรามีสติเราถอยมาจากโจทย์ต่างๆได้เรามีวิธีพักหาความสุขได้แม้ชีวิตจะมีความทุกข์ก็ตามนะครับการเรียนรู้ทักษะต่างๆในทางโลกความเข้าใจชีวิตมนุษย์ทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นบทเรียนที่สะสมมาตลอดจนทำให้วัยเกษียณเนี่ยมันเหมือนเป็นวัยที่เรามีปัญญามากที่สุดวัยหนึ่งนะครับแน่นอนตอนนี้สมองมันยังไม่ทรุดโทรมลงนะครับเรารู้สึกได้เลยครับว่าเกษียณนี่คือช่วงที่มีความสงบภายในมีความเข้าใจสิ่งต่างๆมีปัญญาแน่นอนนะครับยังไม่ได้ไปไกลในทางธรรมแต่เดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับทุกช่วงชีวิตวัยเกษียณกลายเป็นวัยที่ดีที่สุดวัยหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรายังไม่หยุดเรียนรู้นะครับแล้วการเรียนรู้นี้เกิดจากทัศนะของการสังเกตประสบการณ์ตรงของตัวเองในแต่ละขณะความรู้สึกนึกคิดนะครับร่างกายการเปิดรับการเรียนรู้ทุกรูปแบบคู่กันไปนั้นนะครับเรารู้ดีว่าในแง่หนึ่งชีวิตเรากำลังนับถอยหลังเรากำลังเดินหน้าไปสู่ความตายนะครับและในทุกๆขณะที่เรากำลังทำภารกิจที่เรากำลังอยู่กับตัวเองเราก็พิจารณาความตายคู่กันไป ถ้าเป็นเมื่อประมาณปีที่แล้วปีกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมคิดว่าสภาวะในร่างกายในการเตรียมพร้อมในความตายเนี่ยยังไม่ดีเท่าในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ที่มีความพร้อมเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่หลากหลายมากนะครับเกิดจากทุกๆสิ่งที่ผมได้พูดไปมันค่อยๆสะสมมาจนถึงในวัยเกษียณที่เป็นวัยที่รู้สึกดีที่สุดนะครับมันคือการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาจากข้างในแล้วก็พบว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบนี้เนี่ยมันควรเป็นหน้าที่เป็นภารกิจของคนทุกคนที่จะเปิดตัวเองในการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยมีความเชื่ออยู่ข้างในว่าคำตอบสำคัญมันอยู่ภายในตัวเรานะครับซึ่งหัวข้อวันนี้จึงเป็นการพูดคุยในการเล่าให้ฟังว่าผมมีฐานการเรียนรู้อยู่5พื้นที่ซึ่งจะช่วยให้มันเสริมกันมาสู่การเข้าถึงปัญญาซึ่งไม่ได้แปลว่าผมไปถึงสุดทางแล้วนะครับแต่แปลว่าผมพบว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสนุกท้าทายแล้วมันน่าจะสนุกและท้าทายไปได้เรื่อยๆจนถึงวันที่ผมไปพอดีนะครับนี่เป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับการพูดคุยในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความที่ส่งมาที่ YouTube ในช่องปลดล็อกกับหมอเวชเริ่มต้นที่ช่อง YouTube ก่อนนะครับรออ่านหนังสือค่ะสั่งแล้ว4เล่มสำหรับสามีลูก2และตนเองต้องฟังคลิป 3-4 รอบเพื่อถอดเสียงทำข้อสรุปนำไปใช้ชีวิตจริงจนมีสมุดบุตร1เล่มเป็นวิชาปลดล็อกกับคุณหมอเวชค่ะอายุ66ตั้งแต่ติดตามมา20เดือนคุณหมอทำให้เข้าใจตัวเองและชีวิตเพิ่มขึ้นมีประโยชน์จริงๆขอบพระคุณคุณหมอที่สุดเลยค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ไม่คิดว่าคุณมีสมาชิก4คนคุณจะสั่งให้มีคนละเล่มเลยนะครับฝันร้ายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นว่าตัวเองกล้ามเนื้อเกร็งทั้งตัวปวดที่กรามนิดหายใจสั้นจนเหมือนจะสูดลมไม่เข้าเวลานั้นตี 4พอได้ยินเสียงนกร้องเคยเรียนแฮปปี้เออร์คุณหมอเคยให้หาความสุขเล็กๆจำได้ว่าตอนนั้นพยายามทำให้ตัวเองปล่อยใจทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนกร้องร่างกายที่ตึงก็คลายออกหายใจได้ยาวไม่คิดและเครียดกับเรื่องที่ฝันความกลัวความตกใจหายไปอันนี้เป็นปัญญาจากภายในหรือเพราะเราเคยชินกับการฟังเสียงนกสิ่งที่คุณเล่าก็คือคุณมีฐานของการสร้างความสุขแบบง่ายๆจากประสาทสัมผัสและสิ่งแวดล้อมและร่างกายนะครับแต่แน่นอนว่าในความฝันเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเนื้อหาในจิตใต้สำนึกซึ่งมาปลุกให้คุณสะดุ้งตื่นและเกร็งนะครับโดยทั่วไปอาการเกร็งของร่างกายก็บ่งบอกถึงความเครียดมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเครียดแล้วมันไปออกในความฝันก็ต้องดูว่าในชีวิตตอนกลางวันที่ตื่นอยู่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณมีเรื่องเครียดนะครับถ้าคุณรู้ตัวคุณอาจจะสังเกตว่าความรู้สึกในความฝันเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันกับตอนตื่นไหมถ้าใช่วิธีแก้ดีที่สุดก็คือคุณจัดการความเครียดนั้นในระหว่างที่คุณตื่นอยู่จัดการปัญหาในชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณไม่เจออะไรก็ขอให้รู้ว่าฝันร้ายนี้เป็นข้อมูลที่จิตใจในส่วนลึกส่งผ่านเข้ามาให้ปรากฏในความฝันของคุณโดยตัวมันเองคุณจะมองว่ามันเป็นปัญหาเพราะมันรบกวนการนอนของเราหรือคุณจะมองว่ามันเป็นข่าวสารที่ทำให้เราต้องหันมาหาต้นตอของความเครียดในตัวเรานะครับคุณมีทักษะในการจัดการอาการเกร็งของร่างกายมีทักษะในการคลายจากอารมณ์ที่กดดันที่คุณยังไม่เข้าใจมันดีนักอย่างนี้ก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งส่วนคุณจะเรียกว่าอย่างไรตรงนี้ผมแล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเราช่วยคนในครอบครัวมาตลอดเพราะไม่อยากให้เขาลำบากทำให้พวกเขาเสียนิสัยไม่เคยขอบคุณไม่เคยขอโทษไม่เคยเห็นค่าที่เราเสียสละตอนนี้หยุดช่วยพวกเขา
พวกเขาเงียบไม่ติดต่อเราไม่แคร์ความรู้สึกของเรา 1. ครอบครัวที่เลี้ยงมาแบบรักมีเงื่อนไขเราจะรักอย่างไร้เงื่อนไขได้อย่างไรโดยใจไม่ทุกข์ 2. มีวิธีคิดอย่างไรไม่ต้องรู้สึกผิดภาพที่ผมเห็นนะครับซึ่งผมเจอคนที่อยู่ในสถานการณ์ชีวิตอย่างคุณบ่อยคือคุณช่วยและหลายคนผมเจอว่าปฏิเสธไม่เป็นด้วยลากเส้นไม่เป็นนะครับหลายครั้งเราช่วยจนเราเดือดร้อนด้วยก็มีถ้าคุณมีลักษณะแนวโน้มเช่นนั้นหลายครั้งผมก็จะเจอว่าครอบครัวมักจะไม่เห็นคุณค่าเพราะว่าคุ้นเคยกับการที่คนคนนี้ต้องยอมนะครับหลายครั้งก็เอาเปรียบจริงๆนะครับดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่านี่คือธรรมชาติของสมาชิกในครอบครัวที่เหลืออยู่แล้วคุณรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งมันก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณอยากจะให้ชีวิตเป็นยังไงใช่ไหมครับคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไงและในเวลานี้คุณจะเลือกออกแบบชีวิตของคุณแบบไหนจุดหมายสำคัญของคุณในตอนนี้คืออะไรเพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ครอบครัวไม่ได้เกื้อกูลจริงนะครับคราวนี้มาลองตอบคำถามดูคุณบอกว่าเขาเลี้ยงคุณแบบรักมีเงื่อนไขผมเห็นด้วยคุณจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้อย่างไรโดยที่ไม่เป็นทุกข์ผมมีคำถามถามว่าอะไรทำให้คุณอยากรักครอบครัวคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขครับเป้าหมายนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับหลักการเรื่องนี้ก็มีอย่างนี้ครับเป้าหมายชีวิตไม่ควรคิดจากอะไรบางอย่างที่เป็นการอ่านไปเจอหรือคิดว่าดีแล้วก็หยิบมาใช้นะครับแต่เป้าหมายชีวิตควรจะดูจากโลกของความเป็นจริงกับประสบการณ์ของเราเวลาที่เราอยู่ในโลกพื้นที่นั้นซึ่งก็คือประสบการณ์ที่คุณมีกับครอบครัวแล้วคุณค่อยเลือกว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณไม่อยากทุกข์ใจคุณต้องสังเกตดูว่าเวลาที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณความทุกข์ของคุณเกิดขึ้นตอนไหนนะครับซึ่งนี่ก็คือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยมันเป็นข้อมูลให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณและครอบครัวของคุณแล้วแต่บังเอิญคุณไม่ได้ใช้มันนะครับคุณเจ็บปวดแล้วคุณถอยมาแล้วคุณมาตั้งเป้าหมายใหม่ว่าเอ๊ะฉันจะรักพวกเขาได้ยังไงโดยไม่มีเงื่อนไขโดยฉันไม่เป็นทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมายที่ผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะพาคุณไปสู่ความสุขยังไงได้นี่นะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนคุณมองความเป็นจริงจากประสบการณ์ของคุณซึ่งมันบันทึกไว้ในร่างกายด้วยในความทรงจำของคุณด้วยนะครับมันจะบอกครับเรื่องนี้ถ้าจะเชื่อมเรื่องความทรงจำในร่างกายนะครับในงานบำบัดเวลาที่ถ้าผมคุยกับคุณแล้วคุณพูดไปแล้วคุณมีความทุกข์ได้มันจะมีอาการบางอย่างในร่างกายของคุณเกิดขึ้นครับในเวลานั้นผมจะชวนคุณรับรู้มันตระหนักและอยู่กับความรู้สึกในร่างกายโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรกับมันนะครับเปิดรับมันคุณจะพบว่าการอยู่กับร่างกายแบบนี้เป็นจะพาคุณไปสู่ความทรงจำในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆไหลเข้ามาได้แต่มันไม่ใช่ทุกคนและมันต้องฝึกฝนในระดับหนึ่งนะครับอันนี้คำแนะนำข้อแรกของผมจึงเป็นเรื่องของการเลือกเป้าหมายใหม่จากประสบการณ์ตรงที่สะสมมาหลายปีว่าคุณต้องการเลือกอะไรนะครับ2คุณถามว่ามีวิธีคิดอย่างไรไม่ต้องรู้สึกผิดความรู้สึกผิดของคุณเกิดจากการมีส่วนหนึ่งในจิตใจซึ่งคอยคล้ายกับการต่อว่าคุณนะครับเหมือนมีเสียงต่อว่าคุณเสียงต่อว่านี้เป็นคนละส่วนกันกับตัวคุณแล้วเสียงต่อว่านี้ถ้าใช้แนวคิดทางพุทธก็คือมันคือเสียงความคิดที่เราไม่ต้องเชื่อมันนะครับแต่ถ้าเราจะทำให้ลึกไปอีกสักหน่อยหนึ่งเสียงเหล่านี้มักจะมีที่มาที่ไปจากประสบการณ์วัยเด็กของคุณซึ่งมันมีวิธีทำงานกับเสียงวิจารณ์เสียงต่อว่าหรือความรู้สึกผิดผมอยากให้คุณไปฟังไลฟ์ของผมที่พูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็สมาชิกท่านนี้ก็เขียนขอบคุณมาด้วยนะครับหนูรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังตกหลุมรักอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่กับใครคนหนึ่งแต่กับคนมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกครั้งที่เจอใครสักคนที่มีเสน่ห์ดูดีหรือมีบางอย่างที่ดึงดูดใจจะวันไว้เผลอคิดไปไกลอยากเข้าไปทำความรู้จักอยากครอบครองหัวใจเขาความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเร็วรุนแรงจบลงด้วยความผิดหวังมันไม่น่าแปลกใจนะครับที่คุณผิดหวังเพราะว่าคุณปล่อยให้ความคิดของคุณวิ่งอย่างรวดเร็วและเข้มข้นรุนแรงนะครับ มันก็ย่อมต้องผิดหวังเพราะในความเป็นจริงมันไม่เป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับคุณก็เขียนว่าบางครั้งแค่ได้รู้จักกันไม่กี่วันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความตื่นเต้นหายไปนะครับยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังหาความรักจริงหรือต้องการเติมเต็มอะไรบางอย่างคุณตั้งคำถามได้ดีมากเลยครับเพราะว่าดูเหมือนคุณกำลังไขว่คว้าบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณที่ไม่ตรงกับโลกภายนอกเพราะคุณพอคุณรู้จักเขาเพิ่มขึ้นคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณจินตนาการไว้นะครับงั้นจินตนาการของคุณมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงภายนอกนี่ถ้าคุณสังเกตเห็นตัวเองมันก็ต้องถามต่อครับว่าคุณจะทำยังไงเพราะจริงๆคุณมีข้อมูลสังเกตไหมคุณมีข้อมูลอยู่ว่าจิตใจคุณทำงานยังไงแล้วการแก้ไขมันก็จะเริ่มต้นจากการเข้าใจการทำงานของจิตใจของเราเพื่อจะได้ไปดักแล้วก็ไม่วิ่งตามนะครับแต่ถ้าจะทำได้ลึกกว่านั้นก็คืออะไรทำให้คุณโหยหาความรักเข้มข้นเช่นนี้โดยทั่วไปผมมักจะเจอว่าประสบการณ์แบบนี้มักจะเกี่ยวข้องกันกับวัยเด็กที่ถ้าจะพูดแบบย่อๆไม่รู้จะถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือขาดรักมาก่อนนะครับหนูรู้สึกมันมีกำแพงสูงใหญ่ขวางกั้นระหว่างตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะไม่อยากมีเพื่อนหรือไม่อยากคุยกับใครทุกครั้งต้องเริ่มบทสนทนาต้องเข้าสังคมแม้แต่ต้องทักทายคนที่รู้จักที่เจอบ่อยๆกับรู้สึกมีบางอย่างดึงไว้อึดอัดอธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่กับเพื่อนสนิทที่คบมานานก็ยังรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติเคยพยายามบังคับตัวเองให้ออกไปข้างนอกแต่ยิ่งทำยิ่งเหนื่อยกลับมาอยู่ในเปลือกตัวเองให้คุณตระหนักว่ามันมีเหมือนการสู้กันข้างในตัวคุณนะคือเวลาที่เราจะทำงานจากการเรียนรู้ตัวเองให้เกิดปัญญาเนี่ยเราสังเกตสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับคุณตระหนักว่าคุณพยายามบังคับตัวเองออกไปข้างนอกเพราะคุณรู้ดีว่าการออกไปข้างนอกมันเป็นกระบวนการที่คุณไม่ได้จมอยู่ในพื้นที่เดียวแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีอีกส่วนหนึ่งในตัวคุณที่ต้องการหลบอยู่ในเปลือกของตัวเองนะครับการต่อสู้นี้เหนื่อยครับแล้วก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่าแม้คุณจะฝืนออกไปข้างนอกคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แบบออกไปข้างนอกอย่างลื่นไหลได้นะครับนั้นมันมีตัวปฏิกิริยาบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นความกลัวนะครับกลัวอะไรคุณต้องสังเกตดูว่าคุณกลัวอะไรเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันก็มีความกลัวในทางสังคมนะครับหรือคุณมีความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ต่างๆที่คุณมีนะครับตรงนี้แหละคือข้อมูลที่แปลว่าคุณต้องมาแก้แถวนี้นะครับอย่าเพิ่งต่อว่าตัวเองที่ทำไมไม่ออกไปข้างนอกนะครับมันชีวิตคนเรามันมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเพราะว่ามันมีตัวขับเคลื่อนที่เราไม่รู้จักแล้ววิธีเดียวที่เราจะแก้ไขปัญหาได้ก็คือเราต้องไปทำความรู้จักตัวขับเคลื่อนตัวนั้นไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาแต่เราต้องเปิดพื้นที่เพื่อทำความรู้จักเขาก่อนพูดง่ายทำยากนะครับแต่หนทางเป็นเส้นทางนั้นผมเคยเชื่อว่าชีวิตคือการพยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องเป็นคนดีได้รับการยอมรับแต่ยิ่งพยายามกับยิ่งว่างเปล่าเหมือนที่ทำไปทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนจริงผมไม่แน่ใจว่าเป็นปัญญาที่เคยมีไหมหมอคิดว่าคนคนหนึ่งถูกตัดขาดปัญญาภายในนานๆเขาจะสามารถค้นพบได้อีกหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างแรกก็คือคุณต้องซื่อสัตย์กับประสบการณ์และความรู้สึกของคุณครับความพยายามอยากทำโน่นทำนี่เพื่อเป็นคนดีและได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่คุณมีกับตัวเองซึ่งเป็นความคาดหวังที่เข้าใจได้แต่ดูเหมือนว่ามันมีอะไรบางอย่างมาขวางกระบวนการเวลาที่คุณไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นคุณถ้าคุณไม่รู้ประวัติเรื่องราวอดีตของคุณคุณอย่าคิดวิเคราะห์นะครับเพราะมันหลอกเราได้ต่อให้คุณรู้ประวัติเรื่องราวก็อย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลที่คุณมีเพราะความทรงจำก็หลอกเราได้นะครับแต่ก็คุณสังเกตสิ่งที่คุณรับรู้ในตัวเองฝึกความรู้ตัวนะครับและสังเกตความรู้สึกนึกคิดในแต่ละสถานการณ์คุณจะเจอปัญญาอยู่ในนั้นแต่ว่ากว่าคุณจะเจอได้คุณจะต้องฝึกที่จะทำให้คุณสงบถอยมาได้เพื่อจะได้สังเกตเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับซึ่งขั้นตอนนี้แต่ละคนจะใช้เวลายาวสั้นไม่เท่ากันแต่เวลาถ้าคุณเจอนักบำบัดที่มีคุณภาพเนี่ยเขาอาจจะช่วยสร้างสภาวะให้คุณสงบในเวลาที่คุยด้วยกันผ่านการสอน
การอยู่กับตัวเองแบบง่ายๆเช่นหายใจทำบอดี้สแกนนะครับแล้วเมื่อคุณสงบดีแล้วคุณอาจจะเริ่มเห็นความอารมณ์ความนึกคิดของคุณในแต่ละสถานการณ์ซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะจัดการยังไงแต่คุณจะจัดการได้ไหมอาจจะต้องใช้เวลาฝึกอยู่นานเหมือนกันเช่นกันนะครับผมรู้สึกเหมือนมีเงาแห่งความเกลียดชังตามติดไปทุกที่บางครั้งเพียงสายตามองมาเฉยชาบางครั้งเป็นคำพูดลอยๆผมไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองบางครั้งผมถามตัวเองว่าปัญหานี้มาจากโลกภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ข้างในคุณถามได้ดีมากครับเพราะว่าเงาแห่งความเกลียดชังที่ตามไปทุกที่เนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ลึกๆที่ฝังอยู่ในตัวคุณซึ่งมีความทรงจำค้างอยู่ในนั้นโดยที่คุณอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอันนี้คือธรรมชาติของความทรงจำของมนุษย์ซึ่งทันทีที่เราไม่รู้มันคืออะไรเราก็ไม่รู้จะแก้มันยังไงแต่คุณเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะอยู่ในตัวเราไม่ใช่อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่แม้คุณจะเตือนเช่นนั้นคุณก็ยังอาจจะรู้สึกถึงความเกลียดชังอยู่ข้างในได้นะครับงั้นมันต้องเยียวยาจากข้างในนะครับการเยียวยาข้างในทำไงก็ต้องเริ่มต้นจากการสร้างความสงบนิ่งผ่อนคลายการเพิ่มความสามารถในการสังเกตประสบการณ์ภายในแล้วคุณถึงจะเริ่มเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าคุณเจอกระบวนการที่ดีพอมันจะพาคุณไปเจอความทรงจำที่แท้จริงซึ่งอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งจะเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาให้คุณได้ตรงขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณหมอเราสามารถเป็นความสุขความรักได้ตลอดเวลาไหมไม่ว่าจะเจออะไรมากระทบจะมีคำว่าสุขแท้จริงเบิกบานนิพพานกำลังเรียนรู้ว่ามันเที่ยงไหมเท่าที่เข้าใจคนเราต้องการความสุขเราจะเป็นความรักไปโดยอัตโนมัติช่วยชี้แนะด้วยคืออย่างนี้ครับความทุกข์เป็นความจริงของชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมีความสุขเบิกบานโดยไม่มีความทุกข์แต่ว่าในทางพุทธสอนไว้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งแต่วิธีที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราสามารถเผชิญรับความทุกข์อย่างที่เป็นโดยที่ใจเราไม่ได้ทุกข์ไปด้วยได้แต่การฝึกตัวนี้ต้องอาศัยการฝึกปรือที่ยาวนานพอสมควรดังนั้นคุณไม่ควรตั้งเป้าหมายว่าคุณจะต้องมีความสุขความรักตลอดเวลาครับคุณแค่ตั้งเป้าหมายว่าคุณเปิดรับความทุกข์ได้คุณถอยความรู้สึกมาได้คุณมองเห็นจิตใจของคุณในเวลาที่เป็นทุกข์ได้ว่าคุณเรียนรู้ตัวเองจากกระบวนการนี้ครับยังไม่ต้องตั้งเป้านิพพานก็ได้นะครับผมคิดว่าในวันที่มันจะมาถึงมันก็มาถึงครับแต่ความอยากไปให้ถึงมันกลับไปไม่ถึงนะครับก็เลยอยากจะชวนว่าให้มีเป้าหมายสอดคล้องกับประสบการณ์ตรงที่เป็นจริงเราทุกข์ก็ทุกข์ครับเราแค่ให้เวลากับการทำความเข้าใจในความทุกข์โดยอย่าเพิ่งเชื่อว่าความทุกข์เกิดจากเหตุภายนอกความทุกข์เกิดจากเรื่องราวภายนอกเข้ามาแต่เกิดจากใจเราเข้าไปทำงานกับเหตุนั้นนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่วิธีที่ใจเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราจัดการได้นะอันนี้คือหัวใจของการเยียวยาและก็เป็นหลักการเดียวกันกับการเข้าใจเรื่องธรรมะด้วยนะครับรอฟังนะคะฝึกร่างกายและสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วจะมีอะไรต่ออีกหนออยากรู้ว่าบุญเก่าส่งผลยังไงบ้างอาจารย์มีความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรเรื่องบุญวาสนาผมมีความเชื่อในระดับหนึ่งแต่ผมไม่มีความรู้พอที่จะพูดอะไรได้มากนักนะครับหนูสั่งหนังสืออาจารย์เรียบร้อยขอบคุณนะครับเราจะเจอความจริงของทุกสรรพสิ่งได้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าการภาวนาถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นตัวสำคัญคืออย่างนี้ครับคุณจะต้องเข้าใจว่าคำว่าภาวนาเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแท้จริงแล้วความจริงของสรรพสิ่งมันปรากฏให้เราเห็นได้ตลอดเวลาไม่ใช่ตอนเราไปนั่งสมาธิแยกตัวออกจากโลกนะครับในการดำเนินชีวิตความจริงเราเห็นได้เลยแต่ว่าสภาวะจิตของเรามักไม่พร้อมกับการเห็นความจริงนั้นเราก็เลยต้องจัดเวลาภาวนาด้วยแล้วก็เผชิญชีวิตโดยมีการภาวนาอย่างต่อเนื่องก็เหมือนกับคำว่าสตินี่แหละครับขอคำแนะนำค่ะเมื่อเจอเด็กน้อยแล้วอยากเจออีกกับไม่เจอเลยรู้สึก disconnect กับตัวเองช่วงนี้กลับมาดูแลร่างกายกลับมาจัดเวลาให้ตัวเองจัดวิถีชีวิตที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติ แล้วก็สบายๆอย่าตั้งเป้าหมายว่าเราต้องบรรลุอะไรนะครับความพยายามอยากบรรลุอะไรในกระบวนการภายในใจกับทำให้เราไม่สามารถบรรลุสิ่งนั้นได้คล้ายกับนักกีฬาที่อยากเล่นให้ชนะกับเล่นได้แย่ลงนั่นคือหัวใจของการทำงานด้านในครับอยากทราบว่าคุณหมอหาสมดุลระหว่างการไปทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำกับสิ่งที่อยากทำอย่างไรในเมื่อเวลาพลังงานคนเรามีจำกัดเราจะเลือกอย่างไรระหว่างสองสิ่งถ้าให้พูดตรงๆผมคิดว่ามันจะเริ่มต้นจากการที่คุณรู้จักตัวเองแล้วเลือกเส้นทางเลี้ยงชีพที่มันไปด้วยกันได้ถ้าคุณเจองานที่คุณมีความรู้สึกเพลิดเพลินหรือมีความสุขในการทำนั่นจะเป็นเรื่องที่ลงตัวกันมากนะครับแต่ในชีวิตคนเราในภาระหน้าที่ที่เรามีอยู่เราจะมีสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำแต่เราต้องทำจำนวนไม่น้อยนะครับถ้าคุณสามารถจัดการพื้นที่ในใจคุณได้ดีถ้าจะใช้คำของหลวงปู่ติสนาทันก็คือการล้างจานก็สามารถเป็นความสุขได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเราทำสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำแต่เราทำอย่างจดจ่อมันเป็นความเพลินได้แต่ตัวนี้มันเป็นแล้วแต่ลักษณะธรรมชาติของกิจกรรมนะครับตัวนี้มันเป็นการฝึกฝนแล้วคุณจะค่อยๆรู้ว่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำที่สร้างความทุกข์แต่เป็นปฏิกิริยาในใจเราต่อสิ่งที่เราทำที่สร้างความทุกข์นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณต้องกวาดบ้านแล้วคุณรู้สึกคุณไม่อยากกวาดบ้านระหว่างกวาดบ้านคุณก็ไม่พอใจกับการที่คุณต้องมากวาดบ้านตรงนี้การกวาดบ้านก็เป็นทุกข์แต่ถ้าคุณกวาดบ้านแล้วคุณรู้วิธีการอยู่กับความรู้สึกในร่างกายและประสบการณ์ของการกวาดบ้านหายใจไปด้วยเคลื่อนไหวและรับรู้ร่างกายไปด้วยมีสติอยู่ในการกวาดบ้านนั้นคุณจะพบว่าการกวาดบ้านเป็นความเพลิดเพลินได้นะครับดังนั้นเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เราไม่อยากทำกับมันไม่เป็นสุขเวลาทำเนี่ยกับสิ่งที่เราอยากทำและเป็นสุขเนี่ยบางทีมันไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดขนาดนั้นแต่มันมีความจริงว่าเส้นทางชีวิตในการเลี้ยงชีพที่เราเพลิดเพลินกับการทำสิ่งนั้นเพราะตรงกับความถนัดของตัวเราถ้าเจอตรงนั้นจะดีถ้าไม่เจอเราก็ต้องยิ่งอาศัยสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่ให้ได้ในเวลาที่มีนะครับตอนนี้จะมาดูคำถามของ Facebookว่าวันนี้ส่งมากันสักแค่ไหนนะครับผมกำลังพยายามจะดึงข้อความต่างๆออกมานะครับมาละมีอยู่14ข้อความนะครับผมจะพยายามอ่านให้จบแล้วก็อาจจะต้องปิดการคุยแล้วนะครับอาจารย์เป็นคนต้นแบบที่งดงามผมโชคดีที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้พบอาจารย์ทำให้ผมตั้งตัวได้อย่างดีในวัย40กว่าตอนนี้ชีวิตเริ่มนิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อเข้าใจตัวเองก็นำไปสู่การเข้าใจคนอื่นและมีความสัมพันธ์ที่งดงามกับคนรอบตัวมองเห็นคุณค่าของทุกประสบการณ์ชีวิตระบบการให้คุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีรอฟังประสบการณ์ของอาจารย์คุณหมอขาล่ะครับในบางครั้งเราอาจพยายามทำความเข้าใจใต้ภูเขาน้ำแข็งของคนอื่นแต่กลับพบว่าอีกฝ่ายปิดกั้นตัวเองหรือไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันเราจะมีวิธีช่วยเขาค้นพบรากเหง้าของความคิดความเชื่อบาดแผลตัวเองอย่างไรโดยหลักการคนคนนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อกระบวนการถ้าเขามองไม่เห็นก็เป็นเรื่องยากมากต่อให้เขาเป็นคนรักของคุณเราก็ไม่สามารถบังคับเขาได้นะครับคงตอบได้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับหนูรู้สึกเหมือนต้องรีบประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กต้องเรียนให้เก่งทำงานพิเศษสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีอาจพลาดโอกาสสำคัญในอนาคตถ้าไม่ทำถ้าการเติบโตมาในยุคที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วแข่งขันทำให้เราหมดไฟตั้งแต่อายุน้อยปัญญาจากภายในจะช่วยเราจัดการกับความเหนื่อยล้าและความหมายที่แท้จริงได้อย่างไรถ้าคุณเรียงจากที่ผมพูดไปนะครับคุณจะเห็นได้ว่าปัญญาจากภายในคือการที่คุณได้อยู่กับตัวเองแล้วค้นพบความสุขง่ายๆที่ทำให้เห็นว่าอะไรบ้างที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะ
ปัญญาจากภายในเกิดจากการที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นและสำคัญของชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราทิ้งออกไปได้เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีโดยไม่รู้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันนะครับและทันทีที่คุณจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้คุณก็จะพบว่าถ้ามันมากไปคุณจะเริ่มตัดนะครับมันก็จะลดความเหนื่อยล้าได้โดยตัวมันเองส่วนกระบวนการค้นหาความหมายเนี่ยมันเป็นตัวกระบวนการที่ต่อเนื่องนะครับคุณอาจจะเข้าใจความหมายชีวิตในวัยหนึ่งแบบหนึ่งแล้วคุณก็เข้าใจความหมายในชีวิตของตัวเองอีกแบบหนึ่งเมื่อแก่ขึ้นแต่คุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันทำชุดแรกที่ผมพูดไปแล้วนะครับหลังสัมผัสปัญญาภายในมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตคุณหมอและมุมมองเกี่ยวกับชีวิตและจิตวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างมันไม่ได้มีการก้าวกระโดดแบบทิ้งไปหมดนะครับแต่มันมีการปรับแต่งในรายละเอียดที่คมชัดแล้วก็โฟกัสขึ้นเป็นลำดับครับประสบการณ์ตรงในแต่ละขณะมันลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวัยเกษียณนี่มันลงตัวกว่าวัยทำงานเยอะเลยนะครับช่วงเด็กๆจำได้ว่าต้องไปวัดป่ากับยายเกือบทุกวันจนเรียนจบห่างไกลวัดนานใจหวนคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นสุขสงบเย็นมีลูกบวชเนนอยู่วัดป่า4ปีเข้าวัดด้วยใจสงบร่มเย็นเหมือนชีวิตรอเวลาให้เราเดินทางกลับบ้านที่แท้จริงเหมือนหาหัวใจตัวเองเจอแบบรอวันสุดท้ายยังไม่มีอะไรติดค้างท่านนี้เขียนไม่ยาวมากนะครับท่านถัดมาผมจะอ่านแบบกระโดดโรดทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรแต่ในความทรงจำช่วงชีวิตวัยเด็กรู้ว่าครอบครัวตัวเองมีความสุขมากจนกระทั่งพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถพูดสื่อสารได้คุณแม่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องยากลำบากชีวิตตัวเองซึ่งเป็นพี่สาวคนโตต้องช่วยแม่ทำงานแม่เป็นคนขยันจนกระทั่งจุดเปลี่ยนอีกอันคือใกล้จะเรียนจบมหาลัยแม่อยากให้เป็นข้าราชการในจังหวัดบ้านเกิดนะครับวันหนึ่งก็ได้ยินเสียงในหัวตัวเองบอกว่าให้ออกมานี่เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจจากบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพแม้จะจบไม่ตรงสายตอนนี้ถึงแม่จะมีหนี้เดิมอยู่แต่แม่ก็ไม่กู้เพิ่มตอนนี้29คิดว่าทุกอย่างไม่แน่นอนทุกวันนี้รู้สึกขอบคุณตัวเองที่เชื่อในการตัดสินใจนั้นมันย่อมมีความสับสนครับถ้าคุณแม่จัดการชีวิตได้ไม่ดีเพราะว่าคุณได้เล่าอีกช่วงหนึ่งว่าคุณแม่วนอยู่กับการกู้หนี้ยืมสินนะครับถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวเดิมยังไงแล้วคุณจะรักษาสภาพชีวิตของคุณให้มีการเติบโตไปเรื่อยๆอย่างไรเส้นทางการเรียนรู้ของเราอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องความบังเอิญนะครับมันเป็นสิ่งที่เราวางแผนเชิงรุกคือตั้งใจว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นจะจัดเวลายังไงเนี่ยให้ชัดเจนได้จะดีที่สุดครับผมอายุ23ทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยภูมิใจที่เป็นฟันเฟืองที่เมืองสะอาดขึ้นแต่แฟนผมกลับไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นเธอบอกว่าเธอไม่รังเกียจผมแต่สุดท้ายเธอก็จากไปเพราะอายผมรู้ว่าผมควรจะเข้มแข็งแต่เจ็บมากคุณค่าผมอยู่ตรงไหนก็แปลว่าคุณตระหนักว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าที่คุณให้คุณค่าไม่ตรงกับแฟนของคุณดังนั้นมันก็เป็นบทเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่คนที่เรารักคิดอาจจะไม่เหมือนกันในเวลานั้นมันก็ต้องเกิดจากการตระหนักว่าเราจะปรับตรงไหนนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะคุณจะเปลี่ยนงานเพื่อทำให้เขารู้สึกโอเคขึ้นไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่านี่เป็นงานของคุณคุณไม่เปลี่ยนผู้หญิงคนหนึ่งก็แปลว่าคุณกับเขาก็ไม่ได้คบต่อกันชีวิตก็จะเป็นทางเลือกแบบนี้ครับคุณได้บางอย่างคุณเสียบางอย่างในความเจ็บปวดนั้นคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าคุณเห็นตัวเองว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรเวลาที่เกิดสิ่งต่างๆแต่คุณจะทำสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำงานกับร่างกายต้องสังเกตตัวเองมีวิธีการที่จะสงบผ่อนคลายได้คุณถึงจะเห็นตัวเองได้ดีขึ้นนะครับทรัพยากรอะไรบ้างที่ช่วยสนับสนุนการค้นหาปัญญาจากภายในทุกอย่างที่พูดมาเลยใช่ไหมครับที่ผมพูดไปทั้ง5ด้านน่าสนใจมากรอฟังอะไรที่ปิดกั้นเราในการรับรู้ความนึกคิดครับแล้วก็ปมเก่าของผมคือก่อน40รู้ตัวว่าคิดมากคิดตลอดเวลาร้อนวู่วาม40ถึง44ต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นชีวิตล้มเหลวหลัง44เจอเรื่องวิปัสสนากรรมฐานชีวิตเปลี่ยนสุขง่ายกินง่ายยินดีกับคุณด้วยนะครับ
รอฟังติดตามนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาใน Facebook นะครับผมจะเข้ามาดูในข้อคำถามที่ส่งสดมาจำนวนหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามาทักทายแม้ว่าท่านรู้ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ตอบคำถามรายการที่ส่งสดนะครับการสวดมนต์ทำให้จิตใจเย็นลงคิดดีพูดดีทำดีคือมันขึ้นอยู่กับคุณสวดมนต์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์จริงครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาได้แต่อย่างที่บอกครับไม่มีการฝึกได้หลายอย่างแล้วก็คุณต้องสังเกตดูประสบการณ์ของคุณแล้วก็เลือกออกแบบชีวิตของคุณนะครับเพราะวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงคุณเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับคุณได้เลยนะครับอายุ27เป็นย้ำคิดย้ำทำอยู่เฉยไม่ได้บ้าทำงานหาเงินกลัวแก่จะลำบากมันรู้สึกปล่อยวางลงโอเคเป็นการแบ่งปันข้อมูลนะครับดูเป็นคนชอบอยู่ในโลกจินตนาการตั้งแต่อายุ10ตอนนี้16ก็ยังอยู่รู้สึกไม่สามารถรับความจริงแยกความจริงไม่ค่อยได้ควรทำยังไงจริงๆคำถามของคุณสะท้อนถึงวิธีการแก้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะอยู่ในโลกจินตนาการโดยไม่ยอมรับโลกของความเป็นจริงครับคำถามก็คืออะไรทำให้คุณไม่อยากเปิดรับโลกของความเป็นจริงครับโลกของความเป็นจริงมันมีอะไรที่คุณไม่ชอบมันนะครับแล้วคุณลองดูว่าในเชิงเหตุผลคุณอาจจะรู้ดีว่าคุณควรจะเปิดรับมันแต่มันมีก้อนบางอย่างมาดึงคุณไม่อยากให้ไปรับมันทำความเข้าใจกับก้อนนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปว่าเขานะครับส่วนใหญ่แล้วก้อนเหล่านี้มักจะอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เราไม่เข้าใจมันดีนะครับหนูฝึกชิกงเพราะฟังคุณหมอช่วยพัฒนาการรู้ตัวตอนนั่งสมาธิอย่างเห็นได้ชัดรับฟังอาจารย์มีความสุขเข้าใจชีวิตมากขึ้นส่งหนังสือยังได้อยู่ไหมครับคือถ้าส่งที่ช้อปปี้มันจะส่งสั่งที่ช้อปปี้มันส่งให้คุณอยู่แล้วนะครับวันนี้ได้ฟังไลฟ์สดยินดีนะครับสวัสดีจากอเมริกาคุณหมอมี mindset อะไรแนะนำในการค้นหาปัญญาจากภายในจริงๆก็คือพื้นที่5พื้นที่ถ้าคุณจะพูดถึง mindset ก็คือหลายประเด็นนะครับในพื้นที่ที่5ซึ่งแปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นบทเรียนให้เราเกิดปัญญาได้ทั้งนั้นแต่เราต้องมีวิธีในการแกะรอยทำความเข้าใจตัวเองเห็นการทำงานของจิตใจของเราที่เข้าไปจัดการกับโจทย์ภายนอกซึ่งนี่คือการเรียนรู้ตัวเองที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับอีก4พื้นที่ก็ใช่เช่นกันนะครับบ่อยครั้งจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นไถโซเชียลมักจะตกร่องความคิดเดิมมีเสียงความคิดว่าไม่เป็นไรทำให้เตลิดเปิดเปิงมันเป็นอาการของคนที่หมดพลังงานและมีความเครียดครับวิธีแก้ไขมันอยู่ตรงการบริหารพลังงานของคุณให้มีความพร้อมกับการดำเนินชีวิตซึ่งแปลว่าทักษะในการผ่อนคลายการสร้างความสงบการฟื้นฟูพลังเป็นสิ่งที่คุณต้องทดลองฝึกนะครับอาหารการกินก็เกี่ยวการนอนก็เกี่ยวนะครับแสงแดดก็เกี่ยวจัดระบบชีวิตดูนะครับมันจะมีพลังงานมากขึ้นอย่างแน่นอนให้อาจารย์ช่วยขยายคำว่าการไม่เหมือนคนรอบข้างมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นผมตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่คิดว่าผมจะอยู่ราชการได้นานครับส่วนเป็นเพราะอะไรผมไม่บอกเราจะทำยังไงไม่ให้ตกล่องความคิดเดิมคุณต้องรู้ทันมันก่อนแล้วคุณต้องเห็นรูปแบบความคิดใหม่ที่คุณรู้ว่าดีกว่าเดิมด้วยแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าร่องความคิดเก่ามันมักจะมีประสบการณ์บางอย่างในอดีตที่ส่งพลังงานป้อนมันอยู่คุณอาจจะต้องจัดการตรงนั้นแต่ถ้าพลังงานมันไม่เยอะคุณฝึกที่จะมีร่องความคิดใหม่ได้นะครับซึ่งตอนที่ผมพูดถึงการปฏิบัติธรรมในกลุ่มบทเรียนพื้นที่ที่1 นะครับกับการที่ผมพูดถึงโยคะเทคนิคชิกงเป็นเรื่องที่2เนี่ยมันช่วยให้การจัดการเรื่องที่3ของผมเคลียร์แล้วก็สร้างร่องความคิดใหม่ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าบางร่องเนี่ยมันไม่ได้ลึกมากเรารู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนเราควรจะทำแบบไหนเนี่ยเราค่อยๆสร้างครับแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปได้ทุกๆปีทุกๆปีให้เราเห็นเลยนะครับวันนี้มีโอกาสฟังไลฟ์ดีใจที่คุณหมอแบบอาจารย์เติบโตจากคำสอนของอาจารย์เกิดมาเพื่อทำให้เพื่อมนุษย์สามารถจัดการความเครียดความทุกข์ได้ขอบพระคุณที่อาจารย์ทำช่องปลดล็อกหมอเวช คุณหมอติดหนี้ผมเรื่องหนึ่งนะครับเราจะต้องมาคุยกันเรื่อง anti-aging medicine นะครับไว้ทักกันคุยกันนะครับคุณหมอติดตามชอบคำบรรยายที่ไม่ใช้ทำไมใช้ชีวิตปัจจุบันได้ดีทำให้อ๋อโอเคครับจะสั่งหนังสือทางไหนผมใส่ไอ้ตัว QR code ไว้คุณ QR ได้แล้วก็จะเข้าไปที่ Shopee ไปสั่งซื้อได้นะครับผมจะตอบอีกสักข้อ2ข้อแล้วจะเต็มปิดแล้วนะครับในความคิดผมปัญญาจากภายในเกิดจากการมีสติจดจ่อจากการมีฝึกสมาธิมีคลื่นสมองนิ่งทำให้เราจดจ่อได้ดีกว่าการสับสนจิตสุดท้ายที่สงบขอแนวทางปฏิบัติ อันนี้เป็นโจทย์ที่ผมเพิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมนะครับบางครั้งคิดว่าเข้าใจตัวเองแล้วแต่บางครั้งก็รู้สึกไม่เข้าใจตัวเองมันจะมีบางช่วงเวลาครับที่มันมีความขัดแย้งสับสนได้มากในเวลานั้นมักจะเป็นเพราะมีโจทย์ท้าทายบางอย่างหรือมันเรื่องที่เกิดขึ้นมันไปกระตุกปมบางปมในตัวเราครับได้ข้อคิดดีมากเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาสักระยะรู้สึกโอเคดีกับการทำอะไรคนเดียวแต่บางเวลาเรามีความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวโหยหาความสัมพันธ์เก่าเป็นระยะแก้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องปกติครับคุณมีความสัมพันธ์คุณก็ได้บางอย่างเสียบางอย่างคุณอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวคุณก็ได้บางอย่างเสียบางอย่างครับมันไม่มีอะไรพอดีนะครับตรงนี้แหละคือการเห็นความสำคัญของการมีความสุขได้ด้วยตัวเองขึ้นมาก่อนส่วนเราจะสร้างยังไงคุณไปลองฟังไลฟ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดูนะครับการที่คุณหมอพูดว่าปัญญาจากภายในเหมือนกันกับ Higher Self ในทาง Spiritual มากเลยค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะปจบรับราชการปัจจุบันรู้สึกว่าไม่ค่อยฟิตอินกับระบบการทำงานไม่ได้เติมเต็มเหมือนเสียเวลาชีวิตอยากลาออกทางบ้านอยากให้อยู่จนได้บำนาญน่าจะเป็น10ปีอ๋ออีก10ปีจะได้บำนาญคือจะครบ25ปีรู้สึกสับสนคือจริงๆมันมีข้อคิดในเชิงการบริหารเงินถ้าคุณจะออกในวัยที่คุณทำงานมา15ปีคุณก็จะได้เงินก้อนครั้งเดียวนะครับคราวนี้ถ้าคุณชนอีก10ปีคุณก็จะได้เงินเดือนตลอดจนตายแต่ว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับถามว่าใน10ปีที่คุณต้องทนอยู่เนี่ยคุณแลกด้วยอะไรกับสิ่งที่คุณได้มาเป็นยังไงแล้วแจงมันให้ละเอียดแล้วมาชั่งน้ำหนักครับพอคุณแจงได้ละเอียดมาชั่งน้ำหนักคุณอาจจะได้คำตอบดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันพูดยากว่าอันไหนดีกว่ากันถ้าคุณไม่ได้แจกแจงใจไม่สุขมีความอยากจะนอนกังวลมากทานได้น้อยน้ำหนักลดทานยาอยู่ไม่เคยดีขึ้นทำยังไงเริ่มต้นจากออกกำลังกายครับแล้วก็เริ่มต้นจากการปรับอาหารที่ผมได้พูดไปแล้วก็มีอีกหลายข้อเลยครับที่อยู่ในไลฟ์ต่างๆผมอยากให้คุณฟังดูเอาละครับที่เหลือก็จะเป็นข้อคำถามยาวบ้างสั้นบ้างนะครับแต่ว่าผมขอคุยกันแค่นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่ส่งคำถามเข้ามาวันนี้เราคุยกันเรื่องการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาจากภายในของผมเองซึ่งเป็นการทบทวนครั้งแรกแล้วผมก็พบว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่มันมีความสนุกเวลาที่เราพบว่าเรายังเรียนรู้ได้อยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเกษียณหรือไม่เกษียณนะครับผมยังมีความเชื่อว่ามนุษย์เราควรมีอะไรทำตลอดชีวิตแต่คำว่าทำในที่นี้คือไม่ต้องเหมือนเดิมเพราะเราต้องเข้าใจร่างกายของเรานะครับและมนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพราะสมองเราเอื้อต่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจนะครับ